السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Duke treguar se sa i palodhur ishte Hazret Mesihu i premtuar alayhi salam dhe se cili ishte regjimi i tij për të mbajtur shëndetin e vet, Hazret Kalifi i dyt radhiyallahu anhu thot: Hazret Mesihu premtuar alayhi salam kur nuk tregohej për tac. Përkundrazi, ai ishte jashtëzakonisht punëtor. Edhe pse i pëlqente shumë vetmia, nuk friksohej nga puna. Kur bënte ndonjë udhtim, shpesh kalin me gjithë shërbëtorin i niste përpara se të nisej vetë dhe 20 apo 25 milje rrugë bënte në këmbë. Madje në shumicën e rasteve para pëlqente të bënte në këmbë udhëtimin dhe pak e përdorte kafshën e udhëtimit. Zakonin për të ecur me këmbë e kishte deri në fund të jetës së tij. Edhe pasi i kishte kaluar të 70-tat, në periudhën kur vuante nga disa sëmundje të rënda, dilte për shëtitje dhe ecte deri në 4-5 milje për ditë. Nganjëherë ecte edhe 7 milje. Nganjëherë qohe përpara në namazit të sabahut dhe dilte për shëtitje për të shkuar në qytetin Batala, që është 5 milje e gjysmë larg Kadianit. Dhe atje e zinte koha e namazit të sabahut. Pra, ky është shembulli për ne, sidomos për ata që kanë dedikuar jetën, të cilët janë të ngarkuar me shërbimin ndaj xhamatit, ku në rast par janë misionarët. Ata duhet të kenë zakon të ngulitur që rregullisht të bëjnë ushtrime gjimnastikore ose shëtitje për të mbajtur shëndetin e tyre dhe për të qenë të mësuar me punë të vështira. Nëse nuk mund të bëjnë shëtitje për shkak të mungesës së kohës ose për ndonjë arsye tjetër, patjetër duhet të ndajnë pak kohë për ushtrime gjimnastikore. Disa misionar kur i takoje, të cilët janë ende të rinj, trupi i tyre më tregon se ata nuk bëjnë ushtrime gjimnastikore. Kur i pyes a bëjnë, thonë se po i bënim, por ka pak kohë që i kemi lënë. Misionarët kanë një përgjegjësi shumë të madhe. Edhe për këtë arsye ata duhet të mbajnë veten në shëndet, edhe duhet të jenë të shkathët. Edhe për këtë arsye rregullisht duhet të bëjnë ushtrime gjimnastikore. Misionarët që dalin nga xhamia pasi mbarojnë studimet, shkojnë edhe në Rabba ose në vende tjera për trajnim. Ata atje bëjnë edhe analiza mjekësore. Nuri Sahib, i cili është kardiolog, më ka shkruar se mashallah misionarët përgjithsisht janë të shëndetshëm, por një pjesë e madhe prej tyre janë edhe të tillë, të cilët janë mbi peshë deri në një rrezik, në gjendje rreziku. Kështu që ata duhet të përkushtojnë vëmendje ndaj kësaj pike. Kur shkojnë në fush, pra tablighu, zakonisht njeriu bëhet akoma më i pavëmendshëm. Kështu që misionarët edhe të dedikuarit patjetër duhet të bëjnë një ushtrim gjimnastikor. Edhe në këto vende perëndimore ku ushqimi jo i shëndetshëm është shumë i përhapur, të cilin në anglisht i thonë junk food, misionarët duhet të ruhen nga një ushqimet e tilla. Nëse janë të vetëm, ata gjejnë kohë në shtëpinë e misionit për të gatuar vetë, ose nëse janë edhe me familje, s'ka problem, misionarët duhet din edhe të gatuajnë ndonjë gjë. Sido që të jetë, ata duhet i kushtojnë vëmendje kësaj pike. Unë nuk ju jap thjesht këshilla, por edhe vetë bëj ushtrime gjimnastikore me bekimin e Zotit rregullisht. Edhe në biçikletë, edhe në makina të tjera. Zoti më adhurojmë deri më tani, po më jep mundësi, alhamdulillah. Sidoqoftë, neve na duhen misionar të shëndetshëm. Dhe më balirin të shëndetshëm. Edhe nga kjo pikpamje, ata duhet kenë kujdes që të mos bëjnë asnjë pakujdesi ndaj shëndetit të tyre, në mënyrë që të përmbushin përgjegjësinë e tyre siç duhet, edhe të mos jenë të edhe mos bëhen përtac. Një ngjarje që tregon Hazrat Kalifi i dytë, duke u referuar Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Edhe përpara kësaj thotë që këtë ditë kemi autoparlan, mikrofonat, të cilat zërin na çojnë deri në largësi. Edhe për këtë arsye shumë prej nesh nuk kemi zakon të flasim me zë të lartë. Një pjesë e vogël, sidomos edhe nga misionarët, kur dalin në fush veprimi, ata duhet të jenë mësuar edhe për të folur me zë të lartë, sepse jo çdo vend mund të ketë sistemin zanor, sistemin fonik, sidomos në vendet e varfra. Në kohët e kaluara ky sistem nuk ekzistonte dhe folësit përpiqeshin shumë për të folur me zë të lartë, madje bonin edhe ushtrime për këtë gjë. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në përgjithësi fliste ngadalë dhe me zë shumë të ulët. Por kur nevojite, kur ati i duhet të tregonte botës mësimin e Islamit, cila ishte gjendja e tij? Këtë na tregon Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu. Ai thot që në Lahor, kur Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam duhet mbante ligjratën e tij në sallën më të madhe të Lahorit, ajo ishte mbushur plotë për plotë me njerëzit. Kaq shumë kishin ardhur, kishte pjesëmarrje sa që të gjitha dyert i hap i kishin lënë të hapura, edhe jashtë kishin ngritur çadrat. Si fillim ai Mesihul Islam pra kishte zërin të ngadalt. Njerëzit filluan të bonin zhurmë. Më pas kur ai e ngriti zërin, u duk sikur binte ndonjë daulle nga qielli. Dhe gjithë njerëzit ishin të magjepsur. Kështu që nga njëherë për shërbimin ndaj fes duhet të ngresh zërin. Edhe për këtë arsye, ata që janë të ngarkuar me këtë punë, ata duhet të jenë mësuar edhe me këtë Nga njëherë, disa njerëz shqetësohen shumë për gjendjen e tyre, sepse gjendja e tyre e mirësis nuk mbetet e njëjtë. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse njeriu në këtë mënyrë e analizon veten, shqetësohet për veten. Një gjendje për të bërë të mira nuk i mbetet e njëjtë gjatë gjithë kohës. Herë ai ndihet shumë i ngazlyer, e herë ndihet përtac. Edhe shqetësimi se përse kjo gjendje nuk është e njëjtë është i dobishëm. Edhe sepse për këtë arsye, në këtë mënyrë ai shqetësohet për ta gjetur derman. Por nganjëherë ndodh që kjo luhatje nuk është në një gjë e keqe, por është ajo pjesë e pandashme e gjendjes së njerëzit për të qenë i ngazlyer dhe i dobët. Një sahabi profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, jam bër hipokrit. Kur jam me ju ndihem kaq i ngazlyer saqë unë mund të bëj çdo mirësi, por kur ndahem nga ju, atëherë nuk kam më atë gjendje. Dhe nuk e kam më atë pastërtinë e zemrës që kam kur jam me ju." I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se kjo është shenjë besimit. Ti nuk je besimtar. Më falni, ti nuk je hipokrit. Pra, ishte ndikimi i shoqërisë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që bënte tek sahabët, të cilët ishin të pastër nga zemra. Dhe që rinin pranë tij për të mësuar gjërat e fes, për të ngritur para Zotit të Madhrishëm. Pra, ky sahabi në fjalë kishte frikë, kishte edhe sinqeritet, dhe ai u shqetësua se përse gjendja e tij e mirësisë nuk i mbetet e njëjtë, dhe ai kishte frikë se kjo shkëputje të mos zgjate shumë dhe të mos e largonte përgjithmonë nga besimi. Edhe kjo gjendje po sipas tij po e bënte hipokrit. Edhe nëse do të kemi këtë shqetësim, atëherë ne interesohemi, ne shqetësohemi, bëjmë dua, bëjmë istighfar, i kërkojmë falje Zotit. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, duke treguar këtë temë, thotë se Mesiu premtuale sallatu selam thoshte se disa fëmijë mbeten të shëndetshëm shpesh për arsye të fiksimit të nënave të tyre. Disa nëna janë të tilla që kanë fiksime që nëse gjejnë qoftë një gjë të vogël tek fëmia, ato shqetësohen tejmase dhe i mjekojnë, dhe në këtë mënyrë fëmia nuk kalon në një gjendje të rëndë, por ka edhe nëna të cilat nuk kujdesen kaq shumë. Edhe ato shqetësohen atëherë kur marrin vesh se fëmia ka një sëmundje të rëndë. Nga njëherë kjo gjendje u vjen në atë kohë kur ato asgjë nuk kanë në dorë. Dhe për këtë arsye, fiksimi i nënës vjen si mëshirë për fëmijën e vet. Dhe po ashtu edhe fiksimi i besimtarit që mos kam në një sëmundje shpirtërore, mos jam bërë hipokrit, është i dobishëm. Edhe ky fiksim i vjen atëherë kur ai e shikon veten të dobët në adhurim, në lutje, në bërjen e veprave të mira. Dhe ai shqetësohet se mos po largohem nga Zoti im. Me këtë shqetësim, me këtë fiksim, ai bëhet, ai e bën gati veten për të përballuar me vështirësinë. Në realitet, ata që përparojnë në mirësi, ata që përpiqen të zbatojnë porositë e Zotit Madhrishëm, janë ata të cilët janë si ato nëna që kanë fiksime ndaj fëmijëve të tyre. Atë të cilët shqetësohen për kur shohin se nuk po bëjnë lutje siç duhet, kur shohin se nuk po bëjnë mirësi siç duhet, sepse kjo nga kjo ata mendojnë se mos po vuajn nga ndonjë sëmundje e pashërueshme shpirtërore, dhe kjo sëmundje mos do t'i largojë ata përgjithmonë nga Zoti i Madhrishëm. Sahabët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të tillë ishin. Kur ata shqetësoheshin për këtë gjë, ata shkonin tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe nga ndikimi i fuqisë shpirtërore të tij, ata shëroheshin. Ndërsa ne duhet të jemi më shumë më të shqetësuar se sa sahabët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne me anë të lutjeve, me anë të adhurimeve, gjithmonë duhet përpiqemi ta mjekojmë veten tonë. Nëse do të kemi qoftë fiksim, ky fiksim është më i mirë se sa pakujdesia. Një pakujdesi e cila mund të na largojë nga besimi, nga Zoti i Madhrishëm. Dhe me kalimin e kohës, gradualisht, njeriu i tillë heq dorë nga besimi. Njeriu bëhet me sëmundje të pashrueshme shpirtërore. Për këtë arsye, ne duhet kemi shumë kujdes edhe ndaj kësaj pike. Duke treguar çështjen e ndjenjave në lidhje me gëzimin dhe hidhrimin, Hazret Kalifi i dytë i radhiyallahu anhu thotë se gjendja e gëzimit dhe hidhrimit kanë lidhje me ndjenjat. Nëse dikush bën dasëm, ai edhe sikur i duhet të marr borx, merr borx edhe bën gëzime, edhe të afërmit bashkohen në gëzimin e tij. Por ata që nuk kanë lidhje me jetën e tij, pra jetën e këtij personi, atyre nuk u intereson se përse ai merr borx, përse po gëzohet, dhe se borxhi i tij si ka mundësi që mund ta gëzojë atë, mund t'i jap mundësinë për të bërë për të organizuar një rast gëzimi etj. Po ashtu, një njeri që është kujdestar i familjes së vet, ndron jetë në shtëpinë e tij, bëhet zi, bëhet vaj, ndërsa të tjerët që nuk kanë lidhje me të, atyre nuk u intereson se përse ai ka vdekur dhe si ai ka vdekur. Mira njerëz vdesin për ditë, dalin lajmërime, lajme. Edhe pavarësisht se ne i dëgjojmë dhe i marrim vesh, ne nuk ndjejmë ndonjë gjë në shpirtin ton. Nga ana tjetër, kur na vdes ndonjë i afërm, ne shqetësohemi. Gjithashtu, ka edhe njerëz të tillë të cilët bëhen shumë shqetësues për njerëzit dhe njerëzit gëzohen. Një pjesë e njerëzve gëzohen kur ata vdesin. Prap edhe të afërmit e tyre hidrohen nga vdekja e tyre. Hazret Kalifi i dytë radiallahu anhu tregon se kjo është këto janë ndjenjat dhe këto janë të çuditshme. Një gjë për një njeri të caktuar mund të jetë çasti vetëm i gëzimit, por për dikë tjetër ai mund të jetë zi. Dhe ka të tjerë të cilët nuk kanë asnjë lidhje as me gëzimin e as me hidrimin e tij. Mesiu premtu alayhi salatu wasalam këtë ma ka shpjeguar në një fjali të vetme. Hazret Kalifi dytë thot se Mesiu premtu alayhi salatu wasalam regullisht lexonte gazetën. Edhe këtë misionarët duhet të kenë parasysh që regullisht duhet të lexojnë gazetën, duhet të lexojnë edhe lajmet të shkurtra, lajmet të vogla. Pra, Mesiu premtu alayhi salam regullisht lexonte gazetën. Një ditë të vitit 1907, Hazret Kalifi i dytë vijon, Mesiu premtu alayhi salam më thirri Mahmud, edhe më thirri në atë mënyrë sikur donte të më tregonte diçka më një herë. Hazret Kalifi i dytë thot, kur erdha, kur shkova pranë ti, më lexoi një lajm. Që thoshte një njeri, nuk po më kujtohet emri, ka vdekur. Edhe mua më erdhi për të qeshur. Edhe i thash, çfarë duhet të bëj unë? Mesiu premtu alayhi salam tha, në shtëpinë e ti po bëhet zi, edhe ti po qesh. Cila mund të jetë arsyeja? I thash, arsyeja është që kur nuk kam lidhje me të, nuk kam lidhje as me gëzimin dhe as me hidrimin e tij. Këtë gjë Hazret Kalifi i dytë po tregonte në ceremoninë e martesë e kurorëzimit të birit të Hazret Kalifit të dytë, Kalifit të parë, më falni, Mia Abdus Salamit, dhe thot që po të ishte i gjallë Hazret Kalifi i parë sot, sa shumë i gëzuar do të ishte, sa shumë do të lutej vetë për djalin e tij që po martohet, dhe sa shumë edhe ne do të fitonim forcë për të bërë lutje për këtë fëmijë, për këtë djalë. Kjo ndjenjë të krijon një motivim në zemrat tona. Pra, kjo tregon se kur kemi një rast të ndonjë të afërmi, ne motivohemi për të bërë diçka për hir të tij. Dhe ne motivohemi për të bërë lutje për ta. Ne gëzohemi për shkak të gëzimit të tij. Këtë gjë duhet ta keni parasysh. Edhe nga kjo duhet të merrni një mësim, që asnjëherë nuk duhet të haroni mirëbërësit tuaj dhe fëmijët e mirëbërësve tuaj. Gjithnjë duhet i ndjeni ata në rast gëzimi, në rast hidhurimi. Dhe antarët e xhamatit në përgjithësi duhet të kenë të përbashkëta rast e gëzimi, rast e hidhurimi. Dhe këtë mund ta kemi atëherë kur duhet të ndjejmë dhimbjen e çdo antari. Edhe kjo është një mjet për të formuar unitetin e xhamatit. Hazret Kalifi i dytë tregon një ngjarje që pasqyron bindjen e Hazret Kalifit të parë. Ai thot se Hazret Kalifi i parë radhiyallahu anhu mbaj mend që e donte shumë Abdul Hakim Patalvi, i cili ka qenë Ahmedian dhe më pas hoqi dorë nga Ahmediati. Dhe edhe Abdul Hakimi e donte shumë, aq shumë sa që kur ai e filloi ta kundërshtonte misionin e premtuesit sallallahu alaihi wasallam, ai ka shkruar që në xhamatin Ahmedia përveç Molvi Nuruddin Sahibit nuk ka njeri që ti përngjaje sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe xhamati duhet të krenohet për këtë njeri. Hazrat Kalifi dy thot se Abdul Hakim Petalvi kishte shkruar një komentim të Kuranit, edhe një pjesë të madhe të atij komentimi kishte shkruar duke u këshilluar, duke konsultuar me Hazrat Kalifin e parë. Kur Abdul Hakimi shpalli heqën dorë nga Ahmediati, mbaj men shumë mirë që Hazrat Kalifi i parë ishte në klinikën e ti edhe me njëherë thiri nxënësit e ti dhe tha se shkoni në bibliotekën time dhe hiqeni komentimin e Abdul Hakimit, komentimin e Kuranit të bërë nga Abdul Hakimit. Të mos ndodh që për shkak të ti unë të tërheq zemrimin e Zotit. Por Kalifi dytë thotë se ndonë se ai ishte komentimi i Kuranit, edhe një pjesë të madhe të atij komentimi Abdul Hakimi kishte shkruar duke konsultuar me Hazret Kalifin e parë. Por për shkak se ai psoi zemrimin e Zotit duke hequr dorë nga Ahmediati, Kalifi i parë nuk deshi që komentimi i tij të mbete në bibliotekën e tij, dhe mbas e kujtoi se libri i tij do të ndodhte edhe librat e tjerë të bibliotekës së tij. Kjo ishte sedra e tij fetare. Dhe kjo për ne është shembull. Disa njerëz kundërshtojnë duke thënë se në xhamat disa njerëz ndëshkohen me përjashtimin nga sistemi i xhamatit. Dhe ata të cilët përjashtohen, disa prej tyre akuzojnë dhe thonë se neve na është bërë padrejtësi. Madje thonë se ka edhe të tjerë që bëjnë si unë, edhe ata nuk janë përjashtuar. Madje ata janë mbështetur. Akuzat të tilla nuk janë të reja. Në çdo kohë ka akuzues të tillë, edhe sot e kësaj dite ekzistojnë. Kështu që duke përmendur njerëz të tillë, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot se e vërteta është që për të mbashtruar sistemin ka një rreth organizimi, dhe mundet që një mendim në pamje të parë të duket një kundërshtim i madh, por në pamje më të thellë ajo të mos jetë e tillë, edhe mund të jetë anasjelltas. Hazrat Mesihu premtuesi alayhi salatu wasalam një herë një shok kishte e pyeti Mesihun premtuesi alayhi salatu wasalam, duke thënë se un tani kam ardhur nga besimi i shiitëve, edhe po antarsohem në xhamat, dhe për shkak të ndikimeve të shiitëve un ende e vlerësoj Hazret Aliun mbi Hazret Ebu Bekrin dhe Hazret Omerin, me duke pasur një mendim të tillë, a mund të bëj bejtin, a mund të më pranoni bejtin? Pra ky person e pyet kështu Mesihun premtuesi sallallahu alajhi wasallam, dhe Mesihun premtuesi sallallahu alajhi wasallam i shkroi që po, ju mund të antarsoni në xhamatin tim. Kashi kësaj ngjarje ndodh edhe diçka tjetër. Një herë Mesihun premtuesi sallallahu alajhi wasallam përjashtoi disa njerëz nga Kadiani për arsye sepse ata nuk falnin rregullisht namazin në pesë namazet, edhe rrinin të angazhuar në pirjen e duhanit edhe në mbajtjen e mbledhjeve të tyre duke bërë biseda të kota. Hazret Kalifi dytë komenton se dikush, se dikush mund të thot se cili është mëkati më i madh nga këndvështrimi i besimit. Natyrisht do kush do të thoshte se mëkati më i madh është që të besosh se Hazrat Aliu radhiyallahu anhu është më i vlerësuar se sa Hazrat Abu Bekri. Dhe kjo e dyta, pra lënia e namazeve, edhe të merresh me pyrjen e duhanit edhe fjalë të kota, ndoshta kjo është një mëkat pak më i vogël se sa kjo. Por me siprimtul islatu selam, të pari nuk e ka dënuar, madje e ka pranuar në xhamat, ndërsa këta të dytë i ka përjashtuar nga kadiani. Ndërkohë, një herë ndodhi edhe kundërta. Ambasadori i qeverisë turke erdhi në Kadian, pra Hussein Kami, dhe Hazrat Kalifi do të thosë mbaj mend që Molvi Abdul Karim Sahibi i këshilloi Mesihun Ibn Sulaim duke thënë se këta njerëz pin duhan, edhe janë mësuar me këtë zakon dhe ne duhet japim. Dhe Mesihun Ibn Sulaim u bind dhe tha se nga që duhani nuk është në gjërat haram, për këtë arsye ne do t'ja plotësojmë kërkesën. Kështu që në mikpritje ai i paraqiti edhe duhan. Pra, në njërën anë, Hazrat Mesihu Perimetullahi Sallallahu Alaihi Wasallam e pranoi një njeri i cili kishte thënë se akoma nuk jam në gjendje ta vlerësoj Hazrat Abu Bekrin mbi Hazrat Aliun. Ndërkohë, pra e pranoi atë njeri në xhamatin e tij. Kjo ndodhi sepse disa gjëra në pamje të parë duken të mëdhaja dhe ato janë ngatresa, por janë ngatresa në fillim, por në kalimin e kohës ato rregullohen. Ndërsa ka disa gjëra të tjera që në dukje mund të duken të rëndomta, por ato do të krijojnë ngatresa shumë të mëdhaja. Edhe për këtë arsye, për këta të fundit merren masa. Ndërsa akuzuesit nuk thellohen deri këtu. Shumë njerëz thonë se përse filani është përjashtuar vetëm për një gjë të tillë. Ata nuk e dinë se cila është cili është problemi më thellë. Për këtë arsye, nuk duhet të bëni kundërshtime, duhet të akuzoni sistemin e xhamatit në këtë mënyrë pa menduar. Akuzuesit e tillë, siç u thash, ekzistojnë edhe sot. Pra, që bëjnë shkelje edhe pastaj kur pësojnë në një ndëshkim, në vend që të përmirësojnë veten e tyre, e kundërshtojnë sistemin e xhamatit akoma më shumë. Pastaj ka edhe të tillë, të cilët thonë se ne kështu jemi, edhe ju duhet të na pranoni kështu siç jemi. Edhe duhet të jemi pjesë e këtij xhamati, ne nuk duhet të përmirësojmë veten. Dua t'ju sqaroj se Mesihu Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam për ambasadorin turk i dha, si që thash, pra duhanin, por vetë Mesihu Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam e urrente shumë pyrjen e duhanit, edhe këtë ai ka shprehur edhe në shkrimet e tij. Cilat janë mjetet e tablighut? Pra, mjetet për të përhapur mesajin e islamit. Në lidhje me këtë, Hazret Kalifi i dytë, radiallahu anhu, thot, se tani kemi zyren e davet të tablir, e cila përmes fletushkave përhap mesajin e gjematit, duke shpërndar fletushka. Por, ne këtë nuk mund të ngrejmë barën e këture fletushkave shumë gjatë. Në kohën e Mesihut Premtuar alayhi salatu wasalam, tablighu bëhe përmes njoftimeve. Këto njoftime zakonisht ishin prej 2 apo 4 fletash dhe ato botoheshin në shumicë. Sipas asaj kohe, shumica do të thotë tirazhi me shumicë do të thoshte 2000 ose nganjëherë edhe 10000. Por xhamati ynë tani, Hazrat Kalifi duhet të thërë thot, xhamati ynë tani është 20 fish më i madh se sa ka qenë në misionin e Profetit Sallallahu dhe për këtë arsye ne duhet të botojmë fletushka dhe njoftime me tirajin 50,000 ose 100,000. Edhe atëherë do të shikojmë ndikimin e përhapjes së mesazhit. Me bekimin e Zotit tani mesazhi i xhamatit përhapet në miliona. Tani ditët e fundit më ka ardhur një raport nga Amerika ku një agjenci e lajmeve një agjenci suedeze lajmeve u interesua dhe erdhi në qendrën e xhamatit dhe tha se në Suedi sot këto ditë ka shumë interesim për fen islame, edhe ne dëshirojmë të t'ju marrim në intervistë dhe për të pyetur se çfarë është Islami dhe cili është xhamati juaj. Edhe gjatë udhëtimit tim në Suedi, përmes gazetave, përmes medias, miliona njerëz morën mesazhin e xhamatit. Një gjë e tillë nuk mund të bëhe përmes literaturës së zakonshme. Hazrat Kalifi i dytë thotë, pra, më përpara, nëse publikimet bëheshin 12 herë në vit, ne tani mund të bëjmë vetëm 3 herë në vit. Dhe por ato t'i bëjmë në qindra mijëra. Ato t'i botojmë pra në qindra mijëra dhe do të shikojmë se cili do të jetë ndikimi i këtyre fletushkave. Dhe këto njoftime të jenë të botohen në për gazeta. Disa njerëz thonë se përse të përdorim gazeta. Në fakt gazetat një njoftim të xhamatit e përhapin në aq shumë sa që ne nuk mund të bëjmë gjithë të punë brenda as 2 muajve duke shpërndar fletushka. Alhamdulillah, sot xhamati po përdor intensivisht medien dhe gazetat, pra, në shumë vende të botës. Dhe mesazhi i xhamatit po përhapet me këtë metodë në mënyrën madhështore. Pra, edhe sektori i tablighut duhet të përfitojë nga kjo njohje e xhamatit që po bëhet përmes medias. Dhe duhet të krijojë kontakte të reja përmes këtij mjeti. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke treguar se shkroi një artikull për edukimin e fëmijëve, në të cilin ai shkruan se Mesiu premtuar alayhi salatu sallam tregonte një prall për edukimin e fëmijëve. Ai thotë që Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu sallam më 5 shtator 1899, pas namazit të ikindis, me kërkesën time më ka treguar këtë prall, e cila na mëson se sa duhet të mbështetemi tek Zoti i Madhrishëm. Dhe tregon se nëse njeriu ka sinqeritet, ai mund të varet tërësisht nga Zoti i Madhrishëm dhe të mos ketë varësi nga askush tjetër. Hazrat Mesih ibn Islam pra tregoi, tha që një njeri i shenjtë udhtonte, po kalonte përmes një pylli, aty qëndronte një vjedhës i cili plaçkiste çdo udhtar që kalonte atje. Sipas zakonit të tij, ai po plaçkiste edhe këtë njeri të Zotit, dhe ky njeri i Zotit ia ktheu: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun", pra një ajet të Kuranit që thot se risku yt dhe ajo që të premtohet është në qiell. Dhe me kusht që ti të mbështetesh tek Zoti i Madhrishëm edhe të krijosh druajtje ndaj teje edhe të heqësh dorë nga vjedhja. Vjedhësi pati efekt në zemrën e tij. Ai hoqi dorë nga vjedhja edhe e praktikoi porosinë e këtij njeriu. Dhe aq shumë ju afrua Zotit sa që ati i vini në ushqime në pjata floriri, në tabaka floriri. Dikur ishte koha kur ai vizte, e tani ishte koha që ai ishte i mbështetur tërsisht nga Zoti i Madhrishëm sa që ati i vinin ushqime nga e padukshmja, dhe ato enët ai linte jashtë kasollës e vetë. një herë tjetër përsëri i njëjti njeri kaloi pranë asaj kasolle, edhe ky vjedhës më një herë e njohu edhe i ofrua dhe tha si më tregoi edhe ndonjë ajet tjetër. Dhe ai tha, fa rabbis, edhe ja tregoi gjithë jetën se si kishte kaluar pas asaj ngjarjeje. Edhe njeriu Zotit tha se fa rabbis samai wal ardi wa innahu la ilaha illa haqqun. Se pasha Zotin e qiellit dhe tokës, e gjithë kjo është e vërtet. Ai u dridh kaq shumë nga këto fjalë të madhështore saqë dha shpirt nga ndikimi i këtyre fjalëve. Kjo është një prallë që Mesihu Premtullahu Sallallahu Alaihi Wasallam u tregonte atyre fëmijëve 10 vjeç apo 11 vjeç. Edhe këtë Hazrat Kalifi thotë, pra ai fëmijë që dikur ishte 8 vjeç apo 10 vjeç, më vonë shkruan në një artikull për edukimin e fëmijëve. Dhe atje thotë se Zoti është një thesar shumë i madh për ne, i cili që ka krijuar qiejt dhe tokën. Edhe kjo prallë na tregon se sa shumë dhe duhet të mbështetemi tek ai. Dhe në kohën e Mesihut Premtuar Alayhi Sallatu Wassalam, gjendja e fëmijëve ishte e tillë që ata merrnin mësim nga prallat e tilla, të cilat sot janë të vështira për të kuptuar për të rriturit. Kështu që ne duhet të dijmë se duhet të ndjekim rrugën e takvas, edhe aq shumë duhet të besojmë në Zot, sa që të kemi bindje të plotë se është ai që na ka krijuar dhe ai që është ai që kujdeset për ne. Është ai Zoti i vetëm. Edhe vetëm nga ai duhet të kemi frikë, edhe vetëm atij duhet i kërkojmë. Edhe gjithmonë vetëm atij duhet i mbështetemi. Dhe kjo, vetëm kjo është mirësi, e cila është e detyrueshme për një musliman. Edhe si e tillë është e denjë për të vepruar në bazë të saj. Kështu që kjo prallë, nëse dikur ka qenë vetëm për fëmijët, sot është edhe për të rriturit. Dhe njerëzit sot largohen nga takva, dhe në vend që të kenë besim të plot tek Zoti i Madhërisëm, fillojnë të dyshojnë në ekzistencën e tij. Ata duhet të dinë se e gjithë mbështetja duhet të jetë tek Zoti i Madhërisëm. Allahu bëf që të kemi takva të tillë. Pas namazit do të udhëheq dy gjenaze gajb. E para është e ndjerit El Haj, pra Haji Doktor Idris Bangura sahibit, zëvendës Amir Sierra Leone-it, i cili ndroi jetë më 3 maj 2016 pas një sëmundje të shkurtër. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai pranoi xhamatin gjatë studimeve të tij në shkollë, dhe në vitin 1966 u bë antar i AMLAS, edhe deri në vdekje shërbeu në pozita të ndryshme të AMLAS. Për një kohë të gjatë shërbeu si zëvendës amiri i xhamatit, ishte misionar i suksesshëm. Pavarësisht se kishte larg shtëpinë, ai vinte për namazin në xhami, për namazin e yatsis, për namazin e sabahut dhe për namazin e akşamit. Edhe ditën kur kishte pushim, qëndronte gjatë gjithë ditës dhe kalonte ditën në recitimin e Kuranit dhe në faljen e nafileve. MTN, pra kanalin e xhamatit, e ndiqte rregullisht, sidomos fjalimin e kalifit. Çdo herë mbante në një libër të Mesihut Premtullahu Sallam në studim. Ndihmonte njerëz të tjerë jashtë masë shumë. Me profesion ai ishte mjek, dhe pavarësisht nga ky profesion gjithnjë rinte i angazhuar në shërbimin ndaj xhamatit, sikur e kishte dedikuar veten. Aqila Matsahibi, misionari i xhamatit, shkruan se çdo herë kur antarët, në një antar i xhamatit sillte në një kërkesë për ndihmë, ishte ai i pari që rekomandonte dhe kërkonte xhamatit nëse ka hapësirë në buxhet, xhamati ta ndihmonte atë. Nuk ndodhi asnjëherë që dikush të vinte për t'i kërkuar ndihmë dhe ai të mos e kishte ndihmuar. Ishte shumë i dashur, shumë i dhemshur. Mjekonte me shumë respekt dhe vëmendje misionarët e xhamatit, të varfrit i mjekon të falas, madje u jepte edhe pagesën e ustimit. Ndërsa kur mbet i smur dhe kur nuk e mjekon të dot vet, ata pra smurit i dërgonte në spitalin e xhamatit me parat e tij. Një antar i xhamatit që u bë një antar shumë i sinqert e pranoi xhamatin përmes tij, pra Dr. El-Haj Sheikhut ta sahib, edhe ky antar i xhamatit dha një kontribut të vyer financiar në rrugën e xhamatit, edhe Dr. Sahibi duke parë këtë dha një tokë të tij për xhamin e xhamatit. Pra kjo ishte gara e tij për të përparuar në mirësi. Kishte bërë edhe vasiat me të pjesë në çdo tehrik të xhamatit. Pra këta janë njerëz që jetojnë në vende të largëta, por kur alhamdulillah e kanë pranuar xhamatin, kanë përparuar mjaft shumë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe edhe në pasardhësit e tij të mbaj këtë lidhje besnikrie. Në gjenazja e dytë është ndjerës Mansura Begum sahibës, e cila ishte bashortja e Saifullah Khan sahibit, zëvendës amir i Australis. Ajo ndruj jetë më njësë një korik 2016 në Australi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo falte regullisht namazet, edhe madjet e tahajjudin regullisht. Kishte shumë të fortë sedrën fetare, e donte shumë kalifatin, kishte lidhje të fortë me kalifatin. Gjatë qëndrimit të saj në spital për shkak të sëmundjes, edhe t'i kujdese për namazet e saj, madje nga njëherë nga sëmundja edhe i harronte, edhe i thoshte bashortes që ta kujtonte për namazet. Ajo shërbeu si zëvendës kryetare Lajnas në Australi dhe në Libi, në Pakistan, dhe çdo herë ka punuar me në ekipe. Ajo mësoi shumë fëmijëve Kur'anin famlart, jo vetëm fëmijëve ahmedian, por edhe fëmijëve jo ahmedian. Kishte bërë dhe vasiat dhe me shumë interes jepte kontributet e saj. Deri në 2016 kishte kryer të gjitha pagesat edhe të pronave, pra për testamentin. Ajo la pas bashortin dhe dy djem e tre vajza. Të gjithë alhamdulillah janë të zënë në shërbimin ndaj xhamatit. Një djalë i tij, Khalid sahibi, jeton këtu në Londër dhe është president i një qyteti, pra të xhamatit. Një tjetër është sekretari i Vakfe Xhadidit në Australi. Të gjithëve Allahu u amundsof shërbimin ndaj xhamatit, edhe së ndjerës janë ngrit nivelet në xhenet.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ